ดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเผยแพร่รายงานประจำปีเรื่องการดำเนินการทางด้านสิทธิมนุษยชนในปีค.ศ.2013ของเวียดนามออกมาเมื่อเร็วนี้อุสราเซย่าผู้รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและแรงงานกล่าวเนื่องในโอกาสดังกล่าวว่าสหรัฐยังคงเรียกร้องต่อไปให้รัฐบาลเวียดนามทำงานก้าวหน้าต่อไปเพื่อให้เป็นไปตามความรับผิดชอบและพันธกรณีระหว่างประเทศและสหรัฐได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าการดำเนินการเช่นนั้นจะช่วยให้ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกันก้าวหน้าต่อไปได้รายงานฉบับนี้กล่าวว่าปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชนสำคัญที่สุดในเวียดนามยังคงเป็นมาตรการจำกัดสิทธิทางการเมืองของพลเมืองโดยเฉพาะสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลการเพิ่มการจำกัดเสรีภาพของพลเมืองการช่อราษฎร์บังหลวงในระบบการศาลและตำรวจและการจำกัดเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและของสื่อรายงานเรื่องสิทธิมนุษยชนฉบับนี้ยังได้หยิบยกพัฒนาการเชิงบวกมากล่าวถึงด้วยในปีค.ศ.2013มีการแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและมีชีวิตชีวาทั่วประเทศเกี่ยวกับผู้หญิงและผู้ชายที่รักเพศเดียวกันผู้ที่รักทั้งสองเพศและผู้ที่เปลี่ยนเพศและในขณะที่รัฐบาลสหรัฐยังคงเรียกร้องให้รัฐบาลเวียดนามเปิดโอกาสให้ประชาชนของตนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพทางศาสนารายงานฉบับนี้กล่าวว่ารัฐบาลเวียดนามได้ขึ้นทะเบียนโบสถ์ศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนต์115แห่งซึ่งเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนๆนอกจากนี้รัฐบาลเวียดนามยังได้ลงนามในอนุสัญญาของสหประชาชาติต่อต้านการทรมานในปีค.ศ.2013และเมื่อเร็วๆนี้ได้ให้การนิรโทษกรรมแก่นักโทษแห่งมโนธรรมเหวียนหูเกาและดิงแดงดินรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าได้รับความบันดาลใจอย่างแท้จริงจากบรรดานักต่อสู้เคลื่อนไหวเพื่อประชาสังคมที่ได้พบในหลายประเทศที่ได้ไปเยี่ยมเยือนเช่นในกรุงฮานอยประชาชนลุกขึ้นปกป้องสิทธิขั้นพื้นฐานของตนในการแสดงความคิดเห็นและเสรีภาพในการชุมนุมและว่าความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่บางอย่างในเรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้นมาจากการกระทำที่กล้าหาญของปัจเจกบุคคลไม่ใช่เพราะคำสั่งจากรัฐสภาหรือจากศาลที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials อีกราวครึ่งนาทีจะเป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทย
สวัสดี
ค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่8เมษายน2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะทำเนียบไวท์เฮาส์กล่าวว่ามีหลักฐานแสดงให้เห็นว่าผู้ประท้วงในภาคตะวันออกของยูเครนที่เข้ายึดอาคารที่ทำการของรัฐบาลในท้องถิ่นเป็นคนจากข้างนอกประเทศและได้รับค่าจ้างให้ไปดำเนินการประท้วงความคืบหน้าล่าสุดในการค้นหาเครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่หายไปเมื่อเกือบ1เดือนที่แล้วไปถึงไหนแล้วนะคะและรัฐมนตรีชักเฮโก้ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางถึงเมืองชิงเตาของจีนเพื่อเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบินสัญลักษณ์ของพลังทางทหารของจีนที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะนอกจากรายงานข่าวนี้แล้วเรายังมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าตามด้วยสรุปข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และปิดท้ายอย่างเคยอันดับภาพยนตร์นะคะเรื่องใดจะติดอันดับหนึ่งเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะทำเนียบไวท์เฮาส์มีถ้อยแถลงออกมาเมื่อวันจันทร์ว่ามีหลักฐานที่หนักแน่นที่แสดงให้เห็นว่าผู้ประท้วงที่สนับสนุนรัสเซียบางรายที่เข้ายึดอาคารที่ทำการของรัฐบาลในนครสามแห่งในภาคตะวันออกของยูเครนเมื่อวันอาทิตย์นั้นไม่ใช่เป็นคนท้องถิ่นและได้รับเงินค่าจ้างในการกระทำของพวกเขาโฆษกทำเนียบไวท์เฮาส์บอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ว่ารัฐบาลสหรัฐได้แจ้งให้รัสเซียระงับการเข้าไปแทรกแซงในตะวันออกในภาคตะวันออกของยูเครนและขู่ว่าจะดำเนินมาตรการลงโทษรัสเซียทางเศรษฐกิจถ้ารัสเซียไม่ปฏิบัติตามนะคะโฆษกผู้นี้ยังกล่าวด้วยว่าถ้ารัสเซียเคลื่อนกำลังเข้าไปในภาคตะวันออกของยูเครนไม่ว่าจะโดยเปิดเผยหรือโดยลับก็จะพิจารณาว่าเป็นการเพิ่มการแทรกแซงในยูเครนอย่างร้ายแรงรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้สนทนากับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟซึ่งเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียในวันจันทร์เดียวกันนี้และโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่ารัฐมนตรีเครีได้แจ้งให้รัฐมนตรีลาฟรอฟทราบว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ในประเทศในภาคตะวันออกของยูเครนนั้นไม่ได้ดูว่าเป็นการกระทำที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้นัดหมายรัฐมนตรีเครีเรียกร้องให้รัสเซียประกาศไม่ยอมรับกิจการดังกล่าวของผู้ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนรวมทั้งผู้ที่ได้ดำเนินการบ่อนทำลายและการยุยงในยูเครนนะคะในขณะเดียวกันทางกระทรวงกลาโหมสหรัฐยืนยันว่าเรือรบของสหรัฐได้กำลังมุ่งหน้าเดินทางไปยังบริเวณทะเลดำเพื่อให้การสนับสนุนพันธมิตรในยุโรปในภูมิภาคดังกล่าวคาดกันว่าเรือรบของสหรัฐจะเดินทางไปถึงบริเวณดังกล่าวภายในเวลา1สัปดาห์นอกจากนี้องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือเนโตยังประกาศออกมาในวันจันทร์ด้วยว่าได้จำกัดนักการทูตชาวรัสเซียที่จะเข้าไปในกองบัญชาการใหญ่ของเนโตในกรุงบรัสเซลส์ได้เฉพาะตัวเอกอัครราชทูตรัสเซียรองเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่2คนทั้งนี้สืบเนื่องมาจากความขัดแย้งในเรื่องไครเมียนะคะก่อนหน้านั้นผู้รักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของยูเครนกล่าวหารัสเซียว่าเป็นผู้ให้การสนับสนุนการประท้วงในเมืองต่างๆ3เมืองในภาคตะวันออกของยูเครนคือดอนเยสต์ลูฮันสก์และคาร์คีฟเจ้าหน้าที่ของยูเครนผู้นี้กล่าวว่า
Ya хотів би звернутися в першу чергу до всіх жителів східних областей.
นายอาเซเนียยัสเซนยุกผู้รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของยูเครนกล่าวว่าเขาขอกล่าวแจ้งให้ประชาชนชาวยูเครนในภาคตะวันออกของประเทศรับทราบว่าการประท้วงที่เกิดขึ้นนั้นเห็นได้ชัดว่าเป็นแผนที่จะทำลายเสถียรภาพของสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนและเป็นการเปิดทางให้กับทหารต่างชาติข้ามพรมแดนและเข้าไปยึดพื้นที่ของยูเครนนะคะ ส่วนผู้รักษาการในตำแหน่งประธานาธิบดีของยูเครนนายอเล็กซานเดอร์เทอร์ชญอฟได้กล่าวโทษรัสเซียในการประท้วงที่เกิดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์และกล่าวหารัสเซียว่ากำลังดำเนินสถานการณ์อย่างเดียวกับที่เกิดขึ้นในไครเมียและให้คำมั่นว่าจะใช้มาตรการต่อต้านการก่อการร้ายเป็นการตอบโต้ส่วนทางกระทรวงการต่างประเทศของรัสเซียตอบโต้ว่ายูเครนควรจะเลิกกล่าวโทษรัสเซียสำหรับปัญหาที่มีอยู่และเรียกร้องให้ยูเครนดำเนินการปฏิรูปรัฐธรรมนูญและแบ่งปันอำนาจให้กับการปกครองท้องถิ่นของยูเครนมากขึ้นนั่นก็เป็นเรื่องล่าสุดจากยูเครนนะคะทีนี้มาดูความคืบหน้าในการดำเนินการค้นหาเครื่องบินของสายการบิน Malaysian Airlines ที่หายไปบ้างทางการออสเตรเลียกล่าวว่าเรือรบนะคะของรัสเซียไม่ใช่รัสเซียเรือของกองทัพเรือออสเตรเลียได้รับสัญญาณใหม่ที่สอดคล้องกับเสียงสัญญาณจากกล่องดำของเครื่องบินลำที่หายไปผู้อำนวยการการค้นหาซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพอากาศของออสเตรเลียพลอากาศเอกแองกัสฮิวสตันบอกกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันจันทร์ในนครเพิร์ธของออสเตรเลียว่าพัฒนาการในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้ให้เบาะแสที่ดีที่สุดเท่าที่เคยได้มาในการค้นหาเครื่องบิน Boeing 777ในมหาสมุทรอินเดียนอกชายฝั่งของออสเตรเลียนะคะเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียผู้นี้กล่าวย้ำว่ายังจะต้องมีการยืนยันข้อมูลที่ได้กันนี้ก่อนซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันแต่เรียกข้อมูลที่เครื่องจับสัญญาณของกองทัพเรือสหรัฐได้มานั้นว่าเป็นสัญญาณบ่งบอกที่ให้กำลังใจมากพลอากาศเอกฮิวสตันกล่าวต่อไปว่าเครื่องจับสัญญาณซึ่งเรือรบของออสเตรเลียชื่อ Ocean Shield ลากอยู่ในทะเลนั้นได้รับสัญญาณ2ครั้งด้วยกันครั้งแรกนั้นยาว2ชั่วโมง20นาทีและครั้งที่2อีก13นาทีนะคะซึ่งกล่าวเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียผู้นี้กล่าวว่าสัญญาณที่ได้นั้นสอดคล้องกับการส่งสัญญาณจากเครื่องบันทึกข้อมูลการบินและเครื่องบันทึกเสียงในห้องขับเครื่องบินและเจ้าหน้าที่ของออสเตรเลียผู้นี้กล่าวว่าเมื่อได้รับการยืนยันบริเวณโดยทั่วไปที่สัญญาณนี้ส่งมาแล้วจากเครื่องจับสัญญาณก็จะส่งยานใต้น้ำลงไปสืบสวนในทันทีค่ะนั่นก็เป็นล่าสุดนะคะจากการค้นหาเครื่องบินของสายการบิน Malaysian Airlines ที่หายไปและเวลานี้รัฐมนตรีชัคเฮโกลรัฐมนตรีของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางไปถึงเมืองชิงเตาซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของจีนแล้วเพื่อไปเยือนเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบินลำเดียวของจีนอย่างไรก็ตามเรือที่ว่านี้ก็เป็นสัญลักษณ์ของอำนาจหรือพลังทางทหารของจีนที่กำลังเติบโตขึ้นอยู่เรื่อยๆนะคะทางการสหรัฐแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าการเยี่ยมชมเรือบรรทุกเครื่องบินนี้เป็นไปตามคำขอร้องของรัฐมนตรีเฮเกิลเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้มีชื่อว่าเหลียนหนิงรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะเยือนจีนเป็นเวลา3วันส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนหลายประเทศในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกรวมทั้งหมด10วันด้วยกันเป้าหมายของการเยือนครั้งนี้ก็เพื่อให้การรับประกันพันธมิตรของสหรัฐว่าสหรัฐมีพันธกรณีต่อสนธิสัญญาของการช่วยเหลือป้องกันซึ่งกันและกันในภูมิภาคดังกล่าวรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมสหรัฐเดินทางจากญี่ปุ่นไปถึงเมืองจีนและมีกำหนดจะได้พบหารือกับเจ้าหน้าที่อาวุโสของจีนก่อนจะออกเดินทางไปมองโกเลียและจากนั้นจะเดินทางกลับสหรัฐค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะอีกสักครู่เราจะมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าจากคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะแต่ก่อนจะไปฟังคุณรัฐพลนะคะย้ำอีกทีว่าคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะเ
และก่อนจะไปฟังคุณรัตพลนะคะเมื่อวันจันทร์ตลาดหุ้นและตลาดการเงินปิดทำการที่นครนิวยอร์กนั้นดัชนีราคาหุ้นทุกดัชนีลดลงดาวโจนส์ลดลง167จุดปิดที่ 16,246 Nasdaq ลดลง48จุดปิดที่ 4,080 และ Standard & Poor's 500ปิดที่ 1,845 ลดลงไป20จุดทองคำลดลง5ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนและปิดที่ 1,298 ดอลลาร์ทุนๆค่าเงินดอลลาร์แลกกับเงินบาทเวลานี้32บาท48สตางค์ต่อ1ดอลลาร์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณรัตพลอ่อนสนิทพร้อมแล้วค่ะ
ครับออสเตรเลียและญี่ปุ่นประกาศความร่วมมือการค้าระหว่างกันโดยจะมีการลดภาษีให้แก่กันสำหรับหลายอุตสาหกรรมหลังจากเจรจากันมานานถึง7ปีนะครับข้อตกลงดังกล่าวเป็นความร่วมมือด้านการค้าเสรีที่ญี่ปุ่นทำเป็นครั้งแรกกับประเทศเกษตรกรรมหลักนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศโทนี่แอบบอตและชินโซอาเบะเป็นกล่าวในคำแถลงร่วมกันนะครับถึงความร่วมมือครั้งนี้ซึ่งจะทำให้ญี่ปุ่นต้องค่อยๆลดภาษีนำเข้าเนื้อวัวจากออสเตรเลียลงเกือบ 40% นอกจากนั้นยังครอบคลุมสินค้าเช่นชีสไวน์และน้ำผึ้งจากออสเตรเลียด้วยขณะเดียวกันออสเตรเลียต้องลดภาษีนำเข้ารถยนต์ญี่ปุ่นรวมทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยครับสำหรับการสรุปรายละเอียดของข้อตกลงการค้าครั้งนี้น่าจะเกิดขึ้นในเดือนกรกฎาคมเมื่อนายกรัฐมนตรีอาเบะเยือนออสเตรเลียนะครับผู้สันทัดกรณีกล่าวว่าความร่วมมือการค้าเสรีกับออสเตรเลียน่าจะทำให้ญี่ปุ่นสามารถใช้ข้อตกลงที่ว่านี้ยอมข้อตกลงที่ว่าออสเตรเลียยอมให้ญี่ปุ่นไม่ต้องลดภาษีให้เป็นศูนย์ในสินค้าหลายประเภทเมื่อญี่ปุ่นเจรจากับสหรัฐในการพูดคุยกันที่ยังหาข้อสรุปไม่ได้ภายใต้ความร่วมมือ Trans-Pacific Partnershipเพราะสหรัฐพยายามเรียกร้องให้ญี่ปุ่นยกเลิกภาษีสำหรับสินค้าเกษตรหลายรายการครับอีกด้านหนึ่งนะครับธนาคารโลกหรือ World Bank ลดตัวเลขคาดการณ์การขยายตัวทางเศรษฐกิจปีนี้ของประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียตะวันออกจาก 7.2% มาอยู่ที่ 7.1% World Bank กล่าวว่าแนวโน้มแรงกดดันขาขึ้นต่ออัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐอาจจะทำให้เงินไหลออกจากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นสำหรับการหั่นตัวเลขการคาดการ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ World Bank ลด GDP ไทยปีนี้จากที่เคยคาดว่าจะเติบโต 4.5% มาอยู่เพียงแค่ 3% และสำหรับปีหน้า GDP ของไทยน่าจะขยายตัว 4.5% จากที่คาดการไว้ 5% ก่อนหน้านี้ธนาคารโลกให้เหตุผลว่าการใช้จ่ายในประเทศของไทยยังคงถูกกดดันโดยความวุ่นวายทางการเมืองซึ่งกระทบด้านรายได้ท่องเที่ยวการลงทุนและความเชื่อมั่นผู้บริโภคครับและที่สหรัฐนะครับประธานาธิบดีโอบามาประกาศเงินสนับสนุนมูลค่ามากกว่า100ล้านดอลลาร์ให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ริเริ่มโครงการการศึกษาแบบใหม่เพื่อช่วยนักเรียนให้มีประสบการณ์ทำงานจริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายงานที่ต้องที่เป็นที่ต้องการเช่น IT และวิทยาศาสตร์ชีวภาพเงินสนับสนุนนี้เป็นผลมาจากกฎหมายที่ออกโดยฝ่ายบริหารเมื่อปีที่แล้วนะครับโดยที่ต้องการช่วยนักเรียนชั้นมัธยมปลายให้มีความพร้อมมากขึ้นสำหรับการศึกษาต่อปริญญาตรีหรือการหางานทำหลังจากจบการศึกษางบประมาณดังกล่าวมาจากค่าธรรมเนียมที่บริษัทจ่ายเพื่อทำวีซ่าให้กับคนต่างชาติที่เข้ามาทำงานในสหรัฐครับกลับมาที่เอเชียนะครับมาเลเซียเป็นอีกประเทศหนึ่งในโลกมุสลิมที่ห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องโนอาห์เพราะทางการกล่าวว่าการถ่ายทอดเรื่องราวของโนอาห์ขัดต่อหลักศาสนาอิสลามหน่วยงานควบคุมสื่อของมาเลเซียบอกว่าการนำเสนอตัวตนของโนอาห์ซึ่งมีนัยยะสำคัญของทางศาสนาอิสลามคริสต์และศาสนายิวขัดต่อคำสอนทางศาสนาที่ชาวมาเลเซียนับถือนอกจากนั้นนอกจากชาวอิสลามแล้วชาวคริสต์จำนวนหนึ่งก็ไม่พอใจภาพยนตร์เรื่องนี้โดยบอกว่าเนื้อหานั้นผิดไปจากพระคัมภีร์ไบเบิลมากครับส่งท้ายนะครับมิกกี้รูนี่ดาราคนสำคัญของวงการฮอลลีวูด ซึ่งเคยแสดงร่วมกับจูดี้กาแลนด์เสียชีวิตแล้วด้วยวัย93ปีเขาเริ่มเข้าวงการตั้งแต่ยังเป็นทารกเพราะพ่อของเขาที่เป็นนักแสดงเอามิกกี้รูนี่เข้าฉากด้วยมิกกี้รูนี่รับบทเด่นจากละครเพลง Girls Crazy และ Babes in Arms ซึ่งเขาเล่นคู่กับจูดี้กาแลนด์นะครับเขาได้รับเสนอชื่อชิงออสการ์ถึง4ครั้งและได้รับรางวัลตุ๊กตาทองสาขาพิเศษ2ตัวชีวิตส่วนตัวของดาราส่วนสูง150ซมกว่าๆผู้นี้เต็มไปด้วยสีสันเช่นกันเขาแต่งงาน8ครั้งโด่งดังที่สุดตั้งแต่อายุไม่ถึง20ปีตกอับเป็นบุคคลล้มละลายเมื่ออายุราวๆ40และยังกลับมาดังใหม่ได้อีกครั้งหลังจากนั้นเรียกได้ว่าเป็นอีกคนในวงการมายาที่ชีวิตไม่ต่างจากละครสักเท่าไหร่ครับ
There's no people like show people they smile when they are low Yesterday they told you you would not go far That night you opened and there
ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
Let's go on with us
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยค่ะ
Direct from Washington The Voice of America VOA
และในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีการแข่งขันกอล์ฟนัดสำคัญนะคะของ LPGA ส่วนมีกีฬาอะไรอื่นอีกนั้นคุณทรงพจน์สุภาผลจะมารายงานให้ฟังค่ะ
ครับอย่างที่คุณนิตยาบอกนะครับเริ่มกันที่ LPGA กันก่อนนะครับซึ่งเป็นรายการเมเจอร์รายการแรกของปี Class Nabisco Championship ที่รัฐแคลิฟอร์เนียนะครับจบลงไปเมื่อวานนี้ Lexi Thompson โปรหญิงอเมริกันวัย19ปีคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกในชีวิตและยังทำสถิติเป็นนักกอล์ฟที่อายุน้อยที่สุดอันดับที่2ที่ชนะรายการเมเจอร์ของ LPGA และทำให้มิเชล V ต้องอกหักอีกครั้งนะครับหลังทำได้แค่ตำแหน่งรองแชมป์ตามหลัง Lexiถึง4สโตรกโดยมิเชล V นั้นไม่สามารถคว้าแชมป์ของ LPGA ได้เลยในรอบ4ปีที่ผ่านมาสำหรับโปรชาวไทยทั้ง3คนที่ผ่านเข้ามาเล่นใน2วันสุดท้ายคือโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำโปรแจสมินทิดาภาสุวรรณปุระและโปร PK ปลายคงกระพันทำคะแนนเท่ากันที่5โอเวอร์พาสนะครับจบที่39ร่วมกันส่วนกอล์ฟ PGA นะครับแมตต์โจนส์โปรกอล์ฟวัย33ปีจากออสเตรเลียคว้าแชมป์ PGA รายการแรกในชีวิตหลังจากชิปจากระยะ42หลานอกกรีนลงหลุมในการแข่งเพลย์ออฟหลุมแรกกับแมตช์คูเชอร์ในรายการเชลฮูสตันโอเพ่นที่รัฐเท็กซัสคว้าเงินรางวัล1ล้าน2แสนดอลลาร์พร้อมตั๋วสู่การแข่งขันกอล์ฟรายการเมเจอร์ของ PGA The Masters ที่จะเริ่มแข่งในสัปดาห์นี้นะครับที่สนามออร์เกสตราแนชันแนลรัฐจอร์เจียร่วมกับโปรดังๆจากทั่วโลกอีก96คนรวมทั้งโปรชาวไทยทงใจใจดีด้วยนะครับอย่างไรก็ตาม The Masters ปีนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีที่ไม่มี Tiger Woods ลงแข่งขันหลังจาก Tiger ประกาศถอนตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่องจากเพิ่งเข้ารับการผ่าตัดหลังล่าสุดเว็บไซต์ Yahoo และ Devil Ball Golf เปิดเผยชื่อตัวเต็งแชมป์ The Masters ปีนี้ออกมาแล้วนะครับเต็งหนึ่งนั้นคือโปรชาวไอร์แลนด์เหนือ Rory McIlroy เต็งสองโปรชาวออสเตรเลียและแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้ว Adam Scottที่ปัจจุบันรั้งตำแหน่งมือ2ของโลกด้วยเต็ง3นั้นคือฟิลแมคเคลสันนะครับเต็ง4โปรชาวออสเตรเลียเชื้อสายฟิลิปปินส์เจสันเดย์และเต็ง5แมตต์คูเชอร์โปรชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งครับการแข่งขันวันแรกจะเริ่มในวันพฤหัสบดีนี้นะครับส่งท้ายกันด้วยความคืบหน้าของฟุตบอลโลกที่บราซิลในอีก2เดือนข้างหน้านะครับฟีฟ่าเปิดเผยว่าเวลานี้จำนวนตั๋วเข้าชมฟุตบอลโลกที่ขายไปแล้วกว่า1ล้าน6แสนใบเป็นตั๋วที่ชาวบราซิลเจ้าภาพซื้อไปถึง 65% คือกว่า1ล้านใบรองลงมาคือชาวอเมริกันที่ประมาณ 10% นะครับชาวออสเตรเลียและชาวอังกฤษราว 2.5% และชาวโคลอมเบีย 2%สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือตัวเลขคนอเมริกันที่หันมาสนใจในกีฬาฟุตบอลมากขึ้น แม้ว่าฟุตบอลหรือซอกเกอร์จะไม่ได้รับความนิยมสูงเทียบเท่ากับกีฬาชนิดอื่นในอเมริกานะครับส่วนหนึ่งนั้นนักวิเคราะห์บอกว่าอเมริกาอาจจะถูกจับเข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับทีมดังๆหลายทีมซึ่งเรียกกันว่า Group of Deathคือเยอรมนีโปรตุเกสและกาน่าทำให้คนอเมริกันนั้นชื่นชอบ อยากจะไปชมทีมชาติตัวเองแข่งกับดาราดังจากทีมเหล่านั้นนั่นเองนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทรงพสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายในวันนี้นะคะภาพยนตร์เรื่องใดติดอันดับหนึ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทจะมาเล่าให้ฟังค่ะ
ครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำเนียบหนังทำเงินของสหรัฐทำสุนัขหายไป1ตัวแต่ได้ซูเปอร์ฮีโร่มาแทนนะครับเพราะหนังการ์ตูนมิสเตอร์พีบอดี้แอนด์เชอร์แมนถูกเบียดตกขอบโดยแคปตันอเมริกาไปนะครับมาดูอันดับ5ก่อนนะครับ Muppet Most Wanted หนังตลกที่ใช้หุ่นเคอร์มิตมิสพิกกี้และคณะมาเป็นตัวละครและได้ดาราเจ้าบทบาทของฮอลลีวูดหลายคนมาให้เสียงขยับลงมาจากที่4สัปดาห์ก่อน
We know our names, right?
Of course. My name first, then spacebar, 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 your name.
Hit it, boys.
ครั้งนี้กบเคอร์มิตถูกเข้าใจผิดว่าเป็นนักโทษแหกคุกจึงต้องตกระกำเป็นนักโทษอีกครั้งในภาคนี้กบเคอร์มิตคงต้องภาวนาปาฏิหาริย์จากพระเจ้าตามหนังที่ติดอันดับ4ในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาGod's not dead.
I'm Professor Radisson. This is Philosophy 150. I would like to bypass senseless debate altogether and jump to the conclusion which
ภาพยนตร์ทุนน้อย2ล้านดอลลาร์เรื่องนี้ทำเงินได้แล้ว33ล้านในสหรัฐและแคนาดาจากการประชันบทของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไม่เชื่อในพระเจ้ากับนักเรียนหนุ่มที่มีศรัทธาอย่างเข้มข้นแต่สำหรับแฟนๆวัยรุ่นในภาพยนตร์ Divergent ศรัทธาดูเหมือนว่าจะอ่อนไปบ้างเพราะหนังการต่อสู้ของคนหลายกลุ่มตามลักษณะจำเพาะบุคคลค่อยๆขยับลงทุกสัปดาห์ในทำเนียบหนังทำเงิน
Your results were inconclusive.
This was supposed to tell me what to do. We're supposed to trust the test.
Didn't work on you.
อันดับ2เป็นภาพยนตร์ฟอร์มใหญ่ที่ดัดแปลงมาจากเนื้อหาพระคัมภีร์ไบเบิลโนอาซึ่งได้รัสเซลโครนำแสดงถูกวิจารณ์จากผู้นับถือศาสนาคริสต์และอิสลามจำนวนไม่น้อยแต่รายได้ยังคงไปได้เรื่อย
ๆ Can it not be averted? Man corrupted this world and filled it with violence.
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโนอาทำเงิน17ล้านดอลลาร์กับรายได้รวม72ล้านดอลลาร์แล้วครับและแชมป์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาคงเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากแคปชั่นอเมริกาหนังซูเปอร์ฮีโร่ภาคนี้ชื่อตอน The Winter Soldierซึ่งได้สกาเลตต์โจแฮนสันมาเล่นบทเด่นฝ่ายหญิงนะครับ
Captain, to build a better world, sometimes means tearing the old one down. That makes enemies.
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแคปตันอเมริกาโกยเงิน95ล้านดอลลาร์ในสหรัฐและแคนาดาสื่อต่างชาติหลายแห่งยังบอกว่ารายได้จะดีในต่างประเทศด้วยแม้ว่าจะชื่อแคปตันอเมริกาครับ
Captain America needs my help.
When do we start? ผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัฐพลและนั่นก็เป็นข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยในวันนี้นะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
Voice of America, Washington.
รายงานว่าในการแข่งขันแบดมินตันสิงคโปร์โอเพ่นที่มีทีมชุดใหญ่ไปแข่งขันนะคะซูเปอร์ซีรีส์OUE สิงคโปร์โอเพ่นมีการชิงเงินรางวัลประมาณ9ล้านบาทผลการจับสลากประกบคู่ปรากฏว่าหญิงเดี่ยวรอบแรกน้องเมย์รัชนกอินทนนท์มือ4โลกพบที่จิงยี่แบดมินตันจากมาเลเซียซึ่งเส้นทางของน้องเมย์ถ้าเข้าถึงรอบรองชนะเลิศมีโอกาสพบกับหวังยี่หานคู่ปรับตลอดการมือวางอันดับ2ของโลกมือวางอันดับ2ของรายการจากจีนนะคะแล้วอนิชาออนจินดาพลมือ12โลกพบกับแบยอนจูมือ5จากเกาหลีใต้ส่วนพรทิพย์มือ10โลกรอพบนักแบดจากรอบคัดเลือกค่ะแช่เดี่ยวสิทธิคมธรรมสินพบซาฟาดีซับคิฟลี่มือ54โลกและปันวิทย์ทองน่วมพบไซมอนซานโตโซมือ56โลกจากอินโดนีเซียที่เพิ่งคว้าแชมป์มาเลเซียโอเพ่นมาได้ธนงศักดิ์ พบเคนโตะโมโมตะมือ12โลกบุญศักดิ์มือ6ตอนนี้ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าจะถอนตัวไหมรอบแรกจะพบนักตบลูกขนไก่จากรอบคัดเลือกค่ะมณีพงษ์และต้นน้ำคู่มือ16โลกพบรอบคัดเลือกหญิงคู่ดวงอนงกับกุลชลาพบคู่จากญี่ปุ่นคู่ผสมสุดเขตสราลีพบคู่จากอินโดนีเซียค่ะก็รอเชียร์กันแต่ละกันนะคะ